Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, vlada Kosova raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Advokat iz Podgorice, Dragan Šoć.
Sada kada bi to prihvatili kao legitimno, da ako jedna strana nije zadovoljna nečim što je potpisala i onda sada mijenja komisije, navodno da ispravi greške, onda to vodi u pravnu nestabilnost.
O protestu žitelja Šida zbog polaska dece migranata u školu, Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice.
Žao mi što moramo uopšte o ovome da pričamo, da se bilo ko buni da neko dete ne smije ili ne može da krene u školu. Ja ću da podsjetim da su ova deca dovoljno propati, da neka od te dece nisu ni imala priliku da krenu u školu, jer su tada počeli ratovi u zemljama gde su živeli.
Da bi stao na put etničkoj segregaciji u školama u BiH, poslanik Denis Grac zatražio je promjenu zakona.
Ovaj zakon je koncipiran prema uzoru na američke propise iz 60. godina, kada je federalna vlast morala nametnuti federalni zakon da zabrani rasnu segregaciju u određenim američkim državama.
Kako je moguće da Crna Gora isplaćuje milijone evra odštete žrtvama rata iz 90-ih, a samo u jednom slučaju su kažnjeni počinioci? Više od 20.000 preživelih žrtava silovanja u Bosni i Hercegovini i dalje traže pravdu, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je u Sarajevu nakon sastanka sa ministrom sigurnosti BiH i predstavnicima sigurnosnih agencija da u Bosni i Hercegovini nema zastava militantne organizacije Islamska država.
U Bosni i Hercegovini se ne vijore zastave ISIL-a, to je jedna paušalna izjava koja je očito izrečena u sklopu određenih predizbornih ili političkih aktivnosti i naravno naše službe ne raspolažu podaci da u Bosni i Hercegovini imamo 5 ili 10 hiljada radikaliziranih osoba koji mogu biti ili predstavljati terorističku prijetnju.
Na lokalitetu Koričanski stijena nastavlja se iskopavanje posmrtnih ostataka žrtava uz nazočnost porodica ubijenih. Pripadnici intervetnog voda Prijedorske policije su u augustu 1992. dovezli oko 220 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca zatvorenih u logorima Omarska i Trnopolje i strijeljali ih na Koričanskim stijenama. 12 logoraša je preživjelo. Za zločin na Koričanskim stijenama osuđeno je 11 Srba na kaznu od ukupno 200 godina zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsjednika Kine Mengom Jianzhuom, članom politbiroa Centralnog komiteta komunističke partije i sekretarom Centralne komisije za političke i pravne poslove, saopćeno iz predsjedništva Srbije. Vučić je istaknuo da Srbija sebe smatra iskrenim prijateljem Kine i zahvalio na prijateljstvu i poštovanju koje Peking pokazuje prema Srbiji. Makedonska policija odbila je zahtjev lidera najveće opozicione stranke VMRO, DPMNE i bivšeg premijera Nikole Gruevskog da dobije 20 tjelohranitelja, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Makedonije Oliver Spasovski. Grujevski u julu tražio da umjesto 6 tjelohranitelja koji se brinu o njemu kao bivšem premijeru dobije dodatnih 20 jer dobija prijetnje smrću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je potpisala ugovor sa Rusijom o kupovini sistema protuzračne obrane S-400, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. To je najveći takav ugovor koji je Turska kao članica NATO-a potpisala sa Moskvom. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom se Sjevernoj Koreji posle 6. nuklearne probe dodatno pooštravaju sankcije. Nova rezolucija uključuje embargo na naftu, zabranu izvoza tekstila, zabranu izdavanja radnih dozvola sjevernokorejskim iseljenicima, kao i inspekcije sumnjivih brodova. Sjevernokorejski ambasador ocijenio je nove sankcije zločinačkim. Oko 370 tisuća ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, napustilo je Mijanmar i pobjeglo u Bangladeš, saopćila je kancelarija UN-a za izbjeglice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku odnosima Prištine i Podgorice vlada Kosova je raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Više pojedinosti Amra Zineli.
Nova državna komisija za obeležavanje državne granice iznese nove nalaze u vezi demarkacije za Crnom Gorom, a kako bi Kosovu bilo jasno kako dalje delovati po toj temi. To je rečeno na prvom zasedanju vlade Ramuša Haradinaja, kada je razrešena državna komisija koja je radila na demarkaciji sa Crnom Gorom. Odmah nakon razrešenja određen je profesor Špajtin Bulići da formira i vodi novu ekipu državne komisije za demarkaciju. Ramuš Haradinaj je rekao da je cilj da se ovaj proces reši, a kako bi Kosovo moglo da krene napred.
Ne
možemo mnogo toga danas da prejudiciramo jer to nije naš zadatak, ali naš zadatak je da Kosovu više ne gubimo vreme. Ne želimo da više kompliciramo ovu temu, već je cilj da se ona reši u funkciji države, kazuje Haradinaj, a koji se u prošlom mandatu kao opozicija oštro protivio demarkaciji sa Crnom Gorom uz obrazloženje da je Kosovo njima izgubilo 8000 hektara. Premijer Haradine izrazi uverenje da su rukovodioci relevantne institucije u dobroj komunikaciji sa Crnom Gorom. Njegov zamenik iz redova Demokratske partije Kosova Enver Hođaj, koja je doskoro podržavala raniji sporazum o demarkaciji, kazuje da je važno da nova komisija okonča ovaj proces. Ovo je stara tema, ali je vlada nova, tako da ovaj izazov mora da se reši. Svi znamo da je to uslov Evropske komisije za viznu liberalizaciju Kosova. Verujem da će nova komisija ponuditi novu dinamiku i brzinu i da ćemo mi kao vlada Kosova ponuditi nove jasnoće, a kako bi građani Kosova što pre bez viza putovali u Evropu, kazuje Hođaj. A profesor međunarodnog prava u Prištini Afrim Hoti smatra da su pred pitanjem demarkacije dve stvari. Prvo, vlasti u Prištini moraju da razgovaraju sa Crnom Gorom o spornim tačkama. Najpre kontakt sa Crnom Gorom kako bi se utvrdilo da proces treba da se ponovo razmotri o vezi spornih tačaka. Ukoliko se Crna Gora složi, mislim da bi onda procedura bila i lakša i kraća za obe strane, istako je Hoti. U suprotnom dodaje, ukoliko Crna Gora to ne prihvati, a što je moguće da se desi jer je ona ovaj sporazum ratifikovala, ovo pitanje treba da se pošalje Međunarodnom sudu za arbitražu sa sedištem u Hagu. Iz Podgorice je više puta saopštavano da se ne razmatra mogućnost ponovnog razgraničenja sa Kosovom, te da je sada još samo preostalo da sporazum potvrdi Kosovska skupština. A bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, danas advokat Dragan Šoć, za Radio Slobodne Evrope ocenio da je potez kosovske vlasti protivpravan, a da je za Crnu Goru linija razgraničenja sa Kosovom završena stvar.
Naprosto oni su imali komisiju koja je radila svoj posao, na osnovu toga je potpisan ugovor o razgraničenju od koji jedna od strana ga je ratifikovala. Vlada Kosova je to podijela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio. Sada kada bi to prihvatili kao legitimno da ako jedna strana nije zadovoljna nečim što je potpisala i onda sada mijenja komisije, navodno da ispravi greške, onda to vodi u pravnu nestabilnost. Tiče Crne Gore, njena pozicija je vrlo jednostavna. Postoji ugovor koji je Skupština Crne Gore parlament ratifikovala i sa stanovišta Crne Gore to je završeno pitanje. Naravno, ono uvijek može da pristane da ga ponovo otvore, ali ne vidim nikakvog razloga da to radi.
Crna Gora i Kosovo su avgusta 2015. potpisali u Beču sporazum o razgraničenju. Kako je tada rečeno, granica između Crne Gore i Kosova je ista koja je utvrđena ustavom nekadašnje SFRJ iz 1974. i duga je 80 km. Sporazum je izazvao mnoge proteste opozicije i meštana sela duž granice koji su tvrdili da je Kosovo tim sporazumom izgubilo nekoliko hiljada hektara zemljišta, dok je Crna Gora taj sporazum ratifikovala, Kosovo to do sada zbog protivljenja opozicije nijednom nije uspjela da uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu uticaju politike na obrazovanje, tačnije mukama đaka migranata u Srbiji i etničkim podelama u školama u BiH. Da li će Šid ostati jedini grad u Srbiji u kom građani ne žele decu migrante u školama, videće se u ponedeljak za kada je zakazan njihov dolazak u đačke klupe, zabeležio Zoran Glavonjić.
Deca migranti od 17. septembra počeće da pohađaju nastavu u školama u opštini Šid, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete Srbije za osnovno i predškolsko obrazovanje.
Dogovoreno je da deca migranti od ponedeljka krenu u školu, Ono što je važno da napomenemo da je obezbeđen prevoz, autobuski obezbeđen je sistematski pregled za svu decu. Mi smo obezbedili stručnu podršku, svaka škola ima svog mentora, savjetnika.
To je odlučeno na sastanku predstavnika Ministarstva prosvete, lokalne samouprave i školskog aktiva direktora, koji je održan nakon nedavnog protesta oko 200 meštana i roditelja u šidskom naselju Višnjićevo, koji su se usprotivili tome da se njihova deca i deca izbjeglica školuju u istim klupama. Jedan od razloga koji su naveli je da smatraju da bi njihova deca imala manje kvalitetnu nastavu, jer će đaci migranti zbog nepoznavanja srpskog jezika učiti po posebnom programu, pa nastavnici neće moći svima da posvete dovoljno vremena. Zoran Stojanović, čije dvoje dece ide u osnovnu školu u Višnjićevu, rekao je za naš program da nema ni govora o netrpeljivosti prema migrantima, već da se radi samo o zabrinutosti da će ostaloj deci učenje biti otežano.
A što neko misli da smo mi sad neki ološi, nacisti, ovaki i nakid, pa napak, pa koliko smo primili izbjeglica za sve ove godine. Mi nismo protiv da se oni školuju. Mi smo da se oni školuju, ali ne u mešovitim razredima. Zato što naše škole, naši nastavnici, učitelji, učiteljice nisu adekvatno sposobljeni za takvu vrstu nastave. Na engleski zna samo nastavnica engleski. Ili ti da oni nauče prvo srpski jezik, kako će on sad u 8. razredu ova predaje Gorski vijenac, on ne zna ni ko je Njegoš. Jednostavno to ne pije vodu.
Vesna Nedeljković kaže da po zakonu i ustavu svako ima pravo na obrazovanje i da nema razloga za strahovanja stanovnika Šida.
Želimo da ih ubedimo da su njihova deca koji uvek apsolutno sigurna u školi i da uključivanje migranata u sistem apsolutno im ne preti nikakva opasnost. Ja verujem u dobronamernost srpskog naroda, u našu čuvenu gostoljubivost. Verujem da će i oni razumeti i da će se ti procesi okončiti.
Prihvatni centri i centri za azil postoje u 16 opština u Srbiji. Do sada nigde nije bilo problema u vezi sa školovanjem migranata, osim u Šidu, gde ukupno 111 njih još čeka na nastavu u 5 lokalnih škola. Radivoj Veteha, predsjednik Saveta Šidske mesne zajednice Višnjićevo, tvrdi da se traži najbolje rešenje.
Nama je u cilju da to prođe mirno. Mislim da je trebalo ranije samo upoznati i roditelje i nastavnike i sve s tim. Mislim da bi mnogo jedan blaži stav onda bio. Ovako je bub odjednom i mislim da je malo iznenadilo, neću da kažem poplašilo roditelja.
Milenko Uivar i direktor osnovne škole Filip Višnjić u Moroviću, koji pripada i područno odelenje u Višnjićevu, kaže da su spremni za 40 najavljenih đaka migranata.
Dogovoreni smo da će biti prihod dece iz centara ovde u naše škole. Tako je dogovoreno, ostaće kako će to da ide i za nas je to novo. Ja imam odluku, u stvari zahtev roditelja što su podneli još 4.9. Ovo da se ne slažu da neće pustiti decu u školu ako to bude. Mislim, to je njihov stav, oni stoje iza toga. To je stvar roditelja.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, bilo je planirano da od 1. septembra zajedno sa vršnjacima iz Srbije u škole krene oko 700 dece migranata. Od 4. septembra 252 đaka iz izbjegličkih centara već pohađa nastavu u 27 škola širom Srbije, od Beograda preko Sjenice, Banje Koviljače, Vranja, Bosilegrada do Pirota.
Žao mi što moramo uopšte ovome da pričamo, se bilo ko buni da neko dete ne smije ili ne može da krene u školu. Ja ću da podsjetim da su ova deca dovoljno propati, da neka od te dece nisu ni imala priliku da krenu u školu, jer su tada počeli ratovi u zemljama gde su živeli. Ja mislim, ako ništa drugo, da je na nama da im ne otežavamo situaciju.
Rekao je Ivan Mišković iz Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Najviše đaka migranata je u beogradskoj opštini Palilula, u glavnom gradu bi do kraja mjeseca trebalo da krenu još 5 škola, kao i u pomenutom Šidu. Da li su meštani i ove sremske multietničke opštine sa 34.000 stanovnika spremni da prvi put prime i učenike iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana i Sirije, videće se već za par dana u novom pokušaju da u đačke klupe sednu zajedno sa decom iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje o problemima u obrazovanju. Da bi stao na put etničkoj segregaciji u školama, poslanik federalnog parlamenta u Bosni i Hercegovini Denis Grac zatražio je promjenu zakona. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Denis Grac, nakon što je nedavno uputio u parlamentarnu proceduru pomenuti prijedlog zakona, za naš program izjavio je kako se radi o propisu koji nameće obavezu federaciji da zabrani praksu etničke segregacije djece na način kako je to učinjeno u Sjedinjenim Državama 60. godina.
U budućnosti takve
škole jednostavno neće moći. Kad bi se zakon primijenio, to bi se moralo ukinuti. Ovaj zakon je koncipiran prema uzoru po uzoru na američke propise iz 60. godina, kada je federalna vlast morala nametnuti federalni zakon da zabrani rasnu segregaciju u određenim američkim državama. Iako su se branile lokalne države kako je to njihova ingerencija, federalna vlast u ovom slučaju ima obavezu i može rješavati pitanje diskriminacije, jer to je prostor zaštite ljudskih prava, a ne isključivo prostor obrazovnog sistema, što je u ingerenciji kantona.
Ovaj sistem obrazovanja uspostavljen je nakon rata i svaka etnička skupina u Bosni i Hercegovini ima svoj nastavni plan i program. Na pitanje da li taj zakon nudi rješenje u pogledu donošenja zajedničkih nastavnih planova i programa, Graci je odgovorio.
Mi ne zadiremo dakle u prostor prava da se izučavaju grupa predmeta kao što su jezici ili ne znam vjeroispovijest, vjeronauk i tako dalje. Međutim, želimo da zaustavimo praksu da se pod tom izrikom separiraju učenici. A posebno manjinske zajednice i povratničke zajednice, kako u entitetu federacija, tako i Republike Srpske, kojima se zabranjuje da uče jezik koji oni žele ili koji oni govore.
Ovoj praksi usprotivili su se učenici u Jajcu, a o njihovom slučaju danima se govorila u javnosti. Pod pritiskom učeničkih protesta i međunarodne zajednice, vlast u Srednjobosanskom kantonu odustala je od osnivanja treće srednje škole u Jajcu, koja bi razvojila djecu po etničkoj pripadnosti. Azra Keljajić, učenica srednje strukovne škole u Jajcu.
Dobili smo nacionalnu grupu predmeta gdje su sada Hrvati i Bošnjaci odvojeni i na maternim jeziku, vjeronauku, povijest, historija, geografija, zemljopis, ali i dalje su na ostalim satima skupa. Završena je prethodna školska godina, svjedodžbe su učenici mogli birati da li će na njima biti grb Bosne i Hercegovine ili grb Herceg Bosne.
Srednjoškolac Nikola Serimac istakao je kako je to kompromisno rješenje, ali da njihovi zahtjevi još uvijek nisu potpuno ispunjeni.
Došli smo, hajmo reći, do točke gdje svako može upoznavati sa svakim. Svaka strana može ući jedno od druge. Ja mislim da bi nam politike trebalo biti zahvalne, pošto su, hajmo reći, dobili kvalitetnije učenike. Bolja lica budućnosti.
Postoje dobre prakse u Bosni i Hercegovini u kojima djeca različite etničke pripadnosti sjede u istim klupama. Primjer je model obrazovanja u Brčko distriktu, gdje se djeca razdvajaju samo za vrijeme izvođenja nastave, takozvane nacionalne grupe predmeta. Alina Trkulja, stručna suradnica u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, o tome kaže.
Najbolji model bi bio zapravo inkluzivni model obrazovanja koji bi podrazumijevao, po meni, dakle, model koji bi podrazumijevao jedan nastavni plan i program multikulturalnog sadržaja i doista inkluzivno obrazovno okruženje u svim školama u Bosni i Hercegovini.
O fenomenu dvije škole pod jednim krovom izjašnjavali su se i sudovi u Bosni i Hercegovini, međutim pravomoćne presude kojim se ovakva praksa zabranjuje ostale su samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik traži da se nadležnosti Centralne banke prenesu na entitetski nivo, kao i da se njena dobit u buduće dijeli sa entitetima, umjesto sa državnim vlastima.
Ono što vlasti u Bosni i Hercegovini non stop pokušavaju, to je da se na neki način dočepaju dodatnog novca. Još ako se sjećate od sporazuma Dodik-Lagumđija, bilo je priče o razvlašćivanju centralne banke, odnosno promjeni načina njenog rada, štampanja novca i tako dalje. I ovo najnovije što se dešava, to je samo opet još jedan pokušaj da se na bilo koji način pokušaju obezbijeti dodatna sredstva za funkcionisanje ovakvog sistema na ovaj način, što samo pokazuje da političke strukture nemaju uopšte namjeru da se okrenu o razvijanju normalne države gdje bi budžetski prihodi bili posljedica razvijene ekonomije, a ne o situacije u kojoj nema dovoljno sredstava zbog toga što niko ne razvija ekonomiju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A A do kraja regionalnog programa možete čuti kako je moguće da Crna Gora isplaćuje milione evra oštete žrtvama rata iz 90-ih, a samo u jednom slučaju su kažnjeni počinioci. Tamara Miloš iz crnogorskog ogranka Rekoma.
Činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Pre toga storija o više od 20.000 preživjelih žrtava silovanja koji dalje traže pravdu uskraćenu četvrt veka od početka rata u Bosni i Hercegovini, upozorava Amnesty International u posljednjem izveštaju koji se temelji na dvogodišnjem istraživanju, priredila Biljana Jovićević.
Tokom rata od 92. do 95. silovano je hiljade žena i djevojaka koje ni danas nemaju potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku koju je očajnički trebaju kako bi zakrpile svoje ratom razorene živote, ističe zamjenik direktora Amnesty Internationala za Europu Gauri Vangulik. Više nikom ne vjerujem, naročito ne državi. Živim samo za mog sina koji je jedino svjetlo u mom životu. Za mene ovo nije život, već njegovo puko održavanje na aparatima, ispričala je Sanja iz Tuzle. Dvije decenije nakon okončanja rata, žene žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini dalje pate, ne samo zbog posljedica zločina koji je nad njima izvršen, već i zbog činjenice da su ih vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini zanemarile. One su i dalje među najviše marginalizovanim grupama bez mogućnosti pristupa pravdi, istini ili ošteti. Mnoge od njih su bile zarobljenice izložene stalnoj seksualnoj torturi u takozvanim kampovima za silovanje, prisiljene da rađaju djecu nakon silovanja, druge su silovane od strane raznih vojnih i paravojnih grupacija čiji su se pripadnici iživljavali nad civilnim stanovništvom. U većini ovih slučajeva žene su prema međunarodnom pravu bile žrtve višestrukih zločina, uključujući silovanja, nasilno protjerivanje i pritvaranje. Mnoge su svjedočile mučenjima i ubistvima članova porodice. Zbog svega toga imaju dugotrajne fizičke i psihološke posljedice koje utiču na njihov svakodnevni život. Istraživanje Amnesty Internationala temelje se na svjedočanstvima žena koje su odlučile progovoriti i zatražiti pravdu bez obzira na sve prepreke, no veliki je broj onih koji pate i ne žele govoriti o proživljenim traumama, žive sa osjećanjem srama, na margini društva pokušavajući ponovo pokrpiti vlastiti život. Zbog neuspjeha vlasti da se dogovore o mjerama koje bi trebale osigurati njihova prava i nužnu podršku, vjerovatno je da mnoge za života neće dočekati pravdu i ratnu odštetu. Elma je bila 4 mjeseca trudna kada je dovedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International rekla je da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske te je pitali: da li znaš ko je sada na tebi? Izgubila je dijete, ima povredu kičme. 25 godina nakon silovanja Elma je nezaposlena, ne prima nikakvu socijalnu pomoć niti odgovarajuću medicinsku pomoć. Istraživanje Amnesty Internationala koje je provedeno u razdoblju od 2 godine otkriva da je kombinacija raznih faktora, od složene i nefunkcionalne ustavne, pravosudne i administrativne strukture Bosne i Hercegovine do političke paralize zemlje, rezultirala neuspjehom vlasti da osiguraju pravdu za te žene. Od početka suđenja za ratne zločine u sudovima BiH od 2004. 123 slučaja su završena, a 134 izvršitelja zločina osuđena, no još je u postupku 900 slučaja, od kojih se 200 odnose na seksualno nasilje. Moglo bi proći još jedno desetljeće prije nego što se procesi završe.
slobodnaevropa.org
I dalje o posljedicama rata 90-ih. Crna Gora nastavlja da isplaćuje milione evra oštete zbog više ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji na osnovu tužbenih zahtjeva žrtava ili njihovih porodica. I dok država na taj način indirektno priznaje krivicu, činjenice govore da je samo jedan slučaj pravosnažno okončan kažnjavanjem neposrednih počinilaca zločina. Zašto je to tako, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura. To je, kako se navodi na vladinom sajtu, dio realizacije akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali i izraz odgovornog suočavanja sa sopstvenom prošlošću. Ko je sve obuhvaćen vladinim planom ošteta, Radio Slobodna Evropa saznaje u Vrhovnom sudu Crne Gore. U dopisu koji nam je dostavljen, navodi se da su u prvoj polovini ove godine crnogorski sudovi usvojili 145 tužbena zahtjeva po osnovu predmeta Mori i njima je ukupno dosuđeno 1.347.000 eura. Najčešće pojedinačne sume bile su između 5 i 10 hiljada eura. Kako nam je saopštio pravni zastupnik oko 250 hrvatskih žrtava logora Mori, advokat Zdravko Begović, borba za ostvarenje njihovih prava dugo je trajala.
Tu moram biti vrlo pozitivno nastrojen, jer je država Crna Gora pokazala dobru volju i dala tim ljudima šansu da ostvare i naknade štetu koju su pretrpili boravkom u zatvoru u Morinju. Ono na što sam ja imao primjedbu jeste visina te štete, međutim i ti iznosi jesu za poštovanje. Mi smo nastavili pred sudom u Strasburu, pa ćemo konačno vidjeti kako će se to sve završiti.
U dokumentu koji je Vrhovni sud dostavio našem radiju, preciziraju se i reparacije u drugim slučajevima prije 2015. godine. Tako se pominje da je u predmetu naslovljenom kao deportacija porodicama bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje je Crna Gora ratnih 90-ih isporučila vlastima Republike Srpske, na čijoj su teritoriji potom ubijeni, na osnovu poravnanja na ime materijalne i nematerijalne štete isplaćeno 4.135.000 eura. U tri predmeta za slučaj otmice putnika iz voza u stanici Štrpci dosuđeno je oko 95.000 eura. Odbijena su tri tužbe na zahtjeva za predmet Bukovica, kao i jedan za Kaluđerski Las. A etničko čišćenje Bošnjaka u Bukovici, likvidacija albanskih civila u Kaluđerskom Lazu, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zločini su za koje ni dvije decenije kasnije u Crnoj Gori niko ne odgovara. Sudski procesi okončani su oslobađanjem okrivljenih, osim u slučaju logora Morinj, gdje su početkom ratnih 90-ih torturi bili izloženi hrvatski civili, koje su pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti dovodili sa Dubrovačkog ratišta. Za to nedjelo na ukupno 12 godina zatvora osuđena su trojica pripadnika rezervnog vojnog sastava i na tome se sve završilo. Tamara Milaš, portparolka crnogorskog ogranka koalicije Za rekom, u tome vidi poraznu istinu.
Činjenica da je učinak crnogorskih vlasti u procesiranju ratnih zločina tužno skroman, najbliže rečeno, jer tu praktično nema merljivih rezultata.
Crna Gora je više puta kritikovana od međunarodne zajednice kako ne čini dovoljno da riješi pitanje ratnih zločina. U godišnjem izvještaju Evropske unije navedeno je kako Podgorica i dalje sporo napreduje u njihovom procesuiranju, kao i da tužilaštvo treba da zauzme aktivniji pristup. Zašto postoje dvostruki aršini? Da je država spremna da u parničnim postupcima obešteti žrtve, ali ne i da u krivičnim procesima kazni krivce za zločine prema njima, pitali smo Tamaru Milaš iz Rekoma. Objašnjenje nalazi u političkom uticaju na pravosuđe.
Pravosnažno utvrđena odgovornost tog najnižeg nivoa u tom komandnom lancu, odnosno ne postoji odgovornost onih koji su negdje bili na samom vrhu. Negdje bi bilo se repetiti govoriti o tome da je glavni uzrok upravo ta nesmjenjivost vlasti, jer činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Bosni i Hercegovini se ne vijore zastave militantne islamske države, rekao Zvizdić. Na Koričanskim stijenama nastavljena ekshumacija žrtava uz prisutnost članova obitelji. Vučić i Dienđu za bolje odnose Srbije i Kine. Sjeverna Koreja nove pooštrene sankcije UN-a nazvala zločinačkim. 370 tisuća Rohinđa izbjeglo iz Mijanmara u Bangladeš, saopćio UNHCR.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!